brangus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Pašaukė mane, prie mikrofono Gediminas Jaunius ir šį kartą sveikinuosi su jumis iš tokios ypatingos vietos. Esame ne studijoje, esame Monsinjoro Vincento Jelinsko namuose. Turiu malonumą, atsakomybę ir didelį smalsumą pakalbinti šį legendinį garsų žmogų. Bet pirmiausia, sakau labas vakaras jums, Monsinjore.
Labas vakaras.
Ačiū, kad radot laiko, jėgų susitikti ir pasikalbėti. Kaip jūs šiuo metu gyvenat? Ką galvojat, kokios yra šiandien jūsų mintys?
Nu, ačiū jums už įžangą nuostabę. Esu jau senatvėje, skrydžiai baigti. Nu, jeigu taip istorija paėmus, tai jų buvo įvairių.
Apie visą tai mes pabandysim nusekliai ir pakalbėti, bet ar galėčiau paklausti, kiek jų metų šiandien yra šiemet?
25 gimimo.
Tai kiek čia, 90? Tai
man jau 90.
Nu, žinokit, nepasakyčiau, taip žiūrint. Žinot, dabar, kai jau pro Marijos radijos studijos duris, sutikau ten porą žmonių tarp durį, pasakiau, kad einu juos kalbint, sako, tai būtinai paklausk, ten turėjo, sako, kažkokį varną, kuris atriždavo batus ir turėjot papūgą, kuris vaiką Mariją už jūs kalbėdavo.
Taip. Papūga buvo Žaku.
Žaku. Spalvota tokia.
Jos vardas Aidas buvo.
Aidas.
Jį mokėdavo apie 60 žodžių. Apie 60 žodžių.
Tai visai šneikia.
Nusijuokdavo ir pasakydavo, gerai, kaulą paima, žinai, kai iššoka su to kaulu.
Bet tai ir suprasdavo, ką kalba, ar tik tai skartodavo?
Nežinau, kiek jis suprasdavo, bet jog buvo komedijos. Susirinkdavo tiesiog minius.
Bet klausykit, o tai tikrai jis sveika Marija kalbėdavo?
Ta papūga Žako nuostabi ta, kad jį, kad ateina daug žmonių susirinkos, man sakydavo taip, sako, yra Dievas, valiau, jis taip pasako žmogišku balsu, vyrišku balsu. Tai vieną kartą atvažiavo ekskursija iš Vilniaus, iš universiteto, kur ten su pačiu, žinot, tuo bedieviu, tai, žinot, pasakysiu, nes jis pabalo. Aš jį išprovokavau, sakau, yra Dievas. Tai jis tada, kai sušuku, yra Dievas, valiau. Tai, žinot, visi studentai plot pradėjo.
Bet, tai jūs buvo toks labai išradingas evangelizatorius, nes tais laikais, na, iš tikrųjų buvo nelengva. Vieni ten, ar ne, kunigas Debskis ten savo keliais evangelizavo.
Taip.
Ten visokių kunigų, žinom. O jūs, va, tokiais labai spalvingais, tokiais, sakyčiau, netgi labai profesionaliais, populiariais būdais rado kelių.
Brangutis, mano, čia pataikė į mano truškimą, su kuo tai bendrauti. Izoliacijoje nemėgstu, niekad nemėgdavau, a dar jaunystės jokie tokie buvo tuo metu dar. Tai aš, va, pajavūnį miške gyvenau, bažnyčia miške, tai aš, va, turėjau zoologijos sodą.
Iš kur jums kilo ta mintis tą zoologijos sodą užveisti? Ar dėl to, kad žmonės pritraukti, ar kokia čia priežastis buvo? Kokius jūs ten tuos gyvūnus turėjote ir kodėl jūs jos iš viso turėjote?
Taip, pradžia būdavo tai man pačiam kaip kunigui, žinot, dar tuo metu jokių žingsnių neįmanoma būdavo.
Čia kurie metai pajaunėse buvo?
Nu, 64 gal kokio ar ką. Mhm. Tai žinot, tada, kad iki žmogaus daryti buvo sunku to jau įtarimas. Tai aš pradėjau, jie mažas būdamas, aš turėjau ir balandžių turėjau, ežiukų turėdavau, žinot, ežiuką, net vabalų kolekciją turėjau. Ir, žinot, mes atramantavom paivonių šventovę. Ir tada, galvoju, dabar reikia kokią atrakcijonų daryti. Kaip sakant, paįvairinti savo gyvenimą, juk tikrai būdavo, kad jis nubuduka.
Tai čia kaime. Kaip hobis buvo. Kaip
taip,
už hobis. Laisvalaikio užsiėmimas.
Taip, kaip užsiėmimas. Tai aš aplinkui miškas, tada nusipirkau pabūgą vieną kalbančią. Paskui bežionė, į vieną džinsas buvo mažesnė bežionė, o Julė buvo didesnė bežionė.
Tai dvi bežionės. Prie
bežionės tikrus. Tie prisijaukintos, tie būdavo taip ir nori visus jį pasikasyti, nori ir apsikabinti, nori šitai.
O kaip tas varnas? Sako, turėjot varną.
Varną turėjau.
Batus atrinkdavo.
Taip, varną aš prisijaukinau. Šlyzdo kažkas išmetė į varniuką. Taip.
Čia kranklys ar varna?
Kovai, kovai.
A, taip.
Aš tada prasinešiau, pamaitinu visą rytą vakarę ir taip susibendravom. Paskui galvoju, ką aš jau laikysiu klietkui. Tai paskui padėjau nagų, jau skraidė. Iš pačių ryto ateidavo, mane pakeldavo, valgyt nori. Pabelsdavo į langą, paskui aš pavadinau panelę Klarkę. Tai sakau, panelė Klarkė, kar, va šitaip išjojusi, kar, tai žinot, minių žmonių atėdavo pažiūrėti. Tai va šita tai buvo panelė Klarkė, manom, tai buvo atrakcionas.
Aha.
Tuo pačiu ir man kėlė iš ten, kad jau per daug buvo.
Per daug žmonių pritraukė.
Per daug žmonių.
Monsignorė, žiūrėkit, dabar jeigu dar grįžtumėme nuo... To zoologijos sodelio, čia buvo jūsų būdas pritraukti žmonės ir kalbėti, ir jūsų laisvalaikio būdas, bet grįžtant į tą laiką, kai jūs buvot vaikas. Aš turiu tą informaciją, kad jūsų tėvelis toks buvo ypatingas žmogus.
Taip.
Nes jis ir toks poliglotas, ar ne, ir visokių tų kultūrų matęs, ir Rusijoje buvęs.
Taip.
O sakykit, Taujėnų dvaras, ką šitos vietovės jūsų gyvenime reiškia?
A, Taujėnų dvare jis patarnavo Liekajų kunigaikščiui Radvilai.
Aha. Jūsų tėvelis.
Tėvelis. Kunigaikščių Radvilai. Jų gyvenimas buvo toks, kad jie išvažiuodavo ir Lenkijų gyvendavo Varšavoj.
Uh-huh.
A Taujėnų dvare atvažiuodavo tik tai surinkti duoklės kokios ten.
A tai net negyvendavo jie ten?
Bemaž negyvendavo. Atvažiuodavo tik į metus vieną kartą. Nes čia būdavo ir dvarai didelį, Taujėnų dvaras didelis buvo, Pamūšio dvaras. O mano tėtis labai daug mokėjo kalbų.
Aha. O kiek jis tų kalbų mokėjo?
Labai prancūziškai mokėjo, vokiškai mokėjo, lenkiškai mokėjo, rusiškai mokėjo, tai net kiniškai mokėjo.
Bet klausykit, tai iš kur, sakot, kad tėvelis be žemės, o iš kur tie kalbų?
Gabus ant to buvo.
Nu, bet tai vis tiek.
Jis bendravo su... Tais visais kunigaikštukais, su inteligentija. Tarnavimas jau buvo visokių liežuvių reikėjo.
Taip, su geru liežuviu buvo tėvukas.
Taip, tai jis jau caro laikais.
O kaip jūs buvo auklėjami, tautiškai, ar taip labiau kosmopolitiškai?
Jis mus mokino daugiau kosmopolitiškai.
Kosmopolitiškai?
Taip, jis tokio tautinių elementų perdėto. Jis tarsi neturėjo. Lenkiškai kalbėdavo poterius, lenkiškai. Rusiškai visus darydavo tuos paklonus kaip cerkviai. Man, kaip patriotų vaikai, buvom, mes juk, kaip sakant, Lietuvos epokos žmonės, tai man jis buvo truputėlis svetimesnis dvasioje. Truputėlis svetimesnis. Kad atvirai jums pasakysiu, man nepatogu pasakyti, kad aš jo neperprasavau. Būdavau, kodėl jis svetimą kalba poterius.
O kaip dabar jūs atsakot savo į šitą klausimą? Kodėl jis taip darydavo?
Dėl to, kad išmokinu taip. Ir jis patarnavo daugiausiai kunigaikščiam ir taip toliau, bendraudavo su Lenkų įtaka. Ir jis taip sugebėdavo įeiti jų kultūrinį tą fondą, kad jis...
Susitapatindavo tam tikrą
taip,
prasme. Nu, aš taip pat klausau, jūsų bandau kažkokio analogijų savo gyvenime ieškotis. Kai kurie vat, žemaičiai gal man truputėlį ir priekaištauja, kad aš jau taip literatūriškai kalbu, kad net ir, pavyzdžiui, aš grįžęs į Plungę, iš kur kilęs, vis tiek, nu, aš jau mastau literatūriškai.
Taip.
Tai man tai netrodo nieko blogo, jeigu tu taip jautiesi. Kas tavo viduje, tą tu ir kalbi.
Taip.
Tai turbūt ir jūsų tėvelio, tik tais aišku, truputį kitam lygmenį, jisai matyt su tos kultūros žmonėm ir taip elgdavosi.
Taip, kada jau aš, žinot, gimės 25 metais, mano tėvelio tas fonas kvepėdavo šalčiu.
Jis toks buvo kultūringas, bet...
Kultūringas, ne? Bet nepatriotiškas.
Mhm.
Kaip žinot, moksleiviai tada tuo metu, dar smetonos metu, tai mes vat, mokyklose jau būdavom pagauti patriotiniškos bangos. A vat, jis daugiau būdavo rusiško, poterius kalbėdavo lenkiškai, manieros visus rusiškos. Ir papročiai rusiški.
O tai gerai, o jūs buvote šeimoje mamos ar tėčio vaikas?
Mamos.
Mamos vaikas. Kiek jūs iš viso brolių ar seserų turėjot?
Taip, kadangi mano tėtis turėjo 3 žmonas.
Oho.
Viena mirė anksti gimdymu. Ir kita mirė anksti gimdymu. O čia trečioji žmona. Ta trečioji žmona, mano mama, buvo kilusi į smetonų jau šeimos. Į smetonų šeimos. Užulinietė. Mhm. Tarp kitų noriu pasakyti, tai yra prezidento Antano Smetonos gimtiniai, mama ten gimusi, mhm. Tėtis buvo be žemės, atėjęs į Užulinį, tai vat mano tėtis susipažino ten, jį buvo našliai.
Tai jūsų mamos ir tėčio santoka buvo ant...
Mamai antroji, o tėčiui trečioji.
Oho, o tai kaip, tai mamos pirmasis vyras miręs jau buvo? Ar...
Pirmasis buvo miręs. A tėčiui, tai vat kaip sako, po gimdymo, mhm. taip ir liko, berniukas paliko nuo pirmosios mhm. ir antrosios mergaitė liko. Tai jis tada iš tos nevilties pasuko į Rusijos gelmę.
Jūsų tėvelis.
Tėvelis. Ir išvažiavo į Peterburgą. Mhm. Maskvą, tarp kitko, jis yra tarnavęs pas Dostojevskį.
Pas Dostojevskį?
Taip.
Pas tą rašytoją?
Taip.
Labai įdomu čia
papasakoti. Nu, tai žinau, ten galbūt jis buvo tik tai jiems toks pasiuntinys buvo. Mhm. Daug kalbų mokėjo. Jis pragyveno Maskvoj, Peterburgė. Mhm. Ilgesnį laiką.
Bet dar kol grįžo Lietuvą, jeigu leisit truputį apie tą Dostojevskio momentą paklausti, o tai ką nors pasakojo apie patį Dostojevskį, kas tai per žmogus buvo?
Labai girdavo.
Girdavo?
Girdavo, taip. Aha. Nu ir žinot, tai jis Peterburgė ir Maskvoje pragyveno ilgokai.
Kiek, 10 metų, 5, kiek ten? Maždaug?
Nu galbūt 15 gal metų.
O tai tikrai labai ilgai?
Taip, tai jis gerokai. Tai paskui jis atvažiavo į Lietuvą, mhm. po revoliucijos pabėgo turbūt, po revoliucijos. Mhm.
Čia kurie jis... metai? 1900-ai.
1900-ai, mhm. taip. A Lietuva jau buvo nepriklausomų šalis. Atvažiavo, jam patiko tą sistemą mhm. su trispalve, tai jis tada nebevažiavo į Rusiją. Tai mat, ir jo buvo sesuo nutekėjusi į Užulinį.
Jis atvažiuodavo lankyti sesers.
Taip.
Ir jūsų mamą pamatė.
Sesuo, taip. Mm. Ir susipažino. Ir tada tokia buvo padėtis. Jo sesuo ištekėjo už mano mamos brolių.
Palauk, jo sesuo ištekėjo už jūsų mamos brolių.
Brolių.
O jau jos brolis ištekėjo.
Brolis paėmė mamą mano, kada jį liko našliai.
Aha, taip.
Su 4 vaikais.
Tai jau iš jūsų mamos pusės buvo 4 vaikai.
4 vaikai.
O iš tėčio?
O tėčio buvo 2 vaikai.
6, reiškia, ir dar 2 sugyveno
taip,
būdami kartu.
Taip, ir dar ne 2, dar sugyvenom mes 4. Brolis Petras, aš, Vincas antrasis, trečioji Teodora ir Marija, kuri mirė mažylė. Tai mūsų su tuo tėvu buvom 4. Mhm. 4.
Supratau, nu tokia kazuistinė, ar ne, ta tokia pažintis. O žiūrėkit, monsinjorė, jūs šiaip iš kartai, kaip kalbate apie savo tėvelį, apie savo va, tą vaikystės periodą, jaučiasi, kad esat toks nuo mažens patriotas, nuo mažens tautiškai.
Liktai. Matas.
Iš kur pas jūs tas tautiškumas, jeigu jūsų tėvelis, kaip ir sakot, buvo labiau toks, pavadinkim, kabutėse kulturistas, rusiškos, lenkiškos
taip.
Kultūros. Iš kur pas jūs tas tautiškumas?
Brangusis, aš pats nežinau. Aš bendravau... Čia yra kažkas paslaptingo, ko aš negaliu pats išaiškinti. Ir mes tada net su tėveliu va šitaip kartais nesuvesdavom galų. Mhm. Nesuvesdavom galų.
Bet žiūrėkit, jeigu taip lyginti dabartinius tuos laikus, toj keliausim jau prie jūsų reikalų, nes mes jau taip, kadangi įdomu labai, tai užtrukom ties jūsų tą pačią ankstyvąją vaikystę, bet jeigu lygintume tą smetoninę Lietuvą su šiandienė Lietuva, panašios, jos skirtingos, kaip jums atrodo?
Matot, aš ir tos Lietuvos mačiau, ir dabartinės, aš nepaprastai kartais jaučiu, kad ta karta nepagauna mūsų tautos brandolio.
Šitoji karta šiandieninė.
Šitoji karta, dabartinė karta. Kad ji nepagauna to, ką mūsų tėveliai puoselėjo visokiais metodais, visokiais būdais. Ir kalboje, ir manieruose, ir papročiuose, ir va šitą brangusis mano jaučiu. To, ką kalbu, jaučiu tragedijos spalvas.
Čia nuojauta?
Taip, pavyzdžiui, jeigu tu pašaukiai gyvenimą kūdikėlį, tai tada tu, jeigu kapo nėra, tai jis turi teisę į tave, kadangi tavo kraujas, tavo braišas, tai turi jis tau būti, kaip sakant, viskas. Nu dabar tu, brangusis, nėra. Taip lengvai tas klausimas. Taigi aš nepaprastai esu kaip dvasiškis, nusivylęs bendru fonu, mūsų tėvinės, mažos tėvinės fonu.
O iš kurios tą foną susidarot? Ar jūs skaitot laikraščius, internetą, televiziją žiūrit, ar iš kokių šaltinių jūs tą foną savo sukūrėt?
Aš visko po truputį. Taip, televiziją žiūriu, skaitau laikraščius, pulsę laikau žmonių. Man, pavyzdžiui, kaip kunigui, ačiū viešpačių Dievui, prie pašaukimo galiu prijungti į tą sistemą, kad aš, pavyzdžiui, ateina žmogus iš pašinties pas mane, tai aš paimu jam už pulsų.
Tiesiog už rankos
paimu. Už rankos, va čia, pajuntu. Ir tada perprantu daugiau, negu jis man pasako.
Oho, tikrai.
Daugiau, negu man pasako. Ir tada, brangusis mano, man kompensuoja tada, ko aš neišmokau iš knygų, ko iš praktikos dar, kaip sakote, ar pamiršau, ar išblaškiau.
O kaip jūs tai pavadintumėt, pranašystės dovana, ar nuojautas?
Intuicija.
Tipi? Intuicija.
Intuicinis argumentas manyje. Taip, ir pavyzdžiui, brangusis mano, net man keista, kad ateina, pavyzdžiui, žmonės, aš jame matau daugiau, negu jis man pasisako.
Per išpažinti.
Net tik per išpažinti, vat ateina manęs pinigų prašyti. Aha. Ateina pinigų prašyti. Tai aš, žinot, tikrai atsivedu jį, artistės esu prie stalo. Atsisėdam, iš karto jis rankas trina ir pergyvena, kad aš iš karto jam neduodu, eik šalin, nuo tavo aš duodu kapeiką, ar tu eik šalin, ne. A man įdomu pasirausti tavo gysluose. Ateinu į ant šito sofos papasudinu ir aš jam padarau kavutės, padarau saldžios. Ir nu, tada sako, tu man pasakok savo gyvenimą, aš papasakosiu savo, pasidraugausiu mes. Tai žinot, ar jūs patikėsit, ne vienas ateina, verkt pradeda. Sako, kur aš patekau, aš atėjau prašyti, pinigėlių prašyti. O sako, mane pavertė skuduru, verkiu. Dėl to, kad pamačiau save. Ir aš dabar, brangusis mano, po viso to galvoju, kas čia vyksta. Ir vat, man tai paskui gera, tai mes jį pavalgom ir įsikalbom ir šitaip, ir šitaip, ir šitaip. Kiek duodu, kiek turiu. Tai vat, brangusis va šitaip. Nu, gal duok Dievi, kad jis įsikrautų tam tikrą dalimį. Ir vat, kunigo gyvenime, tai čia daugiau negu kokia stipendija, duoklė kokia. Kunigų gyvenime, kai kas kalba tenai, kiek ten mes gaunam, klausiu to jūs, kiek tu gauni, bet vat gauni, ką jis tau duoda per savo gyslas, per savo žilumą, per savo žmogišką, jeigu jis tau patikėjo savo visas kaltes. Žiūrėkit, kartais atsisėda, bet kaip tamsi sėdė, kalba apie save, jis pradeda prakaituoti. Tai ką tai reiškia? Vidinis jų nusiteikimas pradeda ieškoti mano patarimų. Va, tai mano kunigystės spalva.
Kalbant apie jūsų kunigystę, labai anksti jūs pajutot pašaukimą. Kiek? 10 metų buvo?
Ganiau, būdavo ganydavau. Tai būdavo akmuo didelis toks viskas, tiesiog ten mano bažnyčia buvo. Apie būdavo suguldavau. Tai jų tarpe ir aš atsisėdu ant akmenėlių ir aš kartais nusnūstu ir iš rankos maitindavau. Ir tiesiog, žinot, ir nuo tada ir kildavau kažkaip aukščiausiam dėkoti, nesuprasdamas, už ką dėkoju ir šitaip. Ir būdavo prisijaukindavau, kad tą vis prisijaukindavau, kad jos iš paskos mane sekdavo.
Na, tai čia, žinot, tokia simbolika, tas jūsų kunigystės kelias,
taip,
irgi tam tikras piemenavimas.
Todėl man jos buvo tikrai pašaukimo pradžia.
Pirmas parapijietės.
Parapijietės pirmas. Tai aš jums galiu pasakyti, bet nepatogu man, kad jis įsigrės, kad aš būdavau jums pamokslo pasakydavau, žinot.
Kaip šventas pranciškus.
Pasakydavau, būdavau, kai reikia piemenauti, aš ant jos pilvo padeda galvą. Tenai jūs burbuliuojate vidurėlį, žinot, taip jūs jau šitaip, kaip tik jai reikia eiti, tai į vargšelį mato jau kitos nuėjusius jau pasiganyti į vasarojų, tai į kelias į mano galvą krinkti, aš tu jau matau gyvas, jau aš dairausiu, kur reikia ką daryti. Tai va tokia, iš mažens turėjau tokią idiliją, labai gyvus.
O kaip tos mintis apie pašaukimą? Kaip jūs pradėjot suprasti, kad norit būti kunigu? Nu, vien iš avelių turbūt negalėjot susigalvoti, kad būsit kunigas.
Žinot, pajutau pašaukimą, ką gal kartais 7 metus turėdamas pajutau. Piemenaudavau, anksčiau išėjau nuo 7 metų.
Tai tikrai labai anksti.
Taip. Gadinamas pradėjau lurdą imti. Būdavo pinigėlių tų nedaug, bet tokį davatkėlį, manau, sakydavo lurdą laikraštį.
Čia laikraštis toks.
Laikraštis toks krikščioniškas būdavo. Baigdavau skaityti visą, vėl pradėdavau, viską pradėdavau.
Jūs norite pasakyti, kad 7 metų jūs jau skaitydavot laikraščius?
Jau skaitydavau.
Nieko savo?
Taip. Pat išmokau savaime, jau norėdavau žinoti, bet visi man gazindavo, kad mano neiškraitis.
Tai tais laikais reikėjo kažkokių ypatingų turėti socialinių aplinkybių būti?
Socialinių kunigų. Reikėjo.
O ko reikėjo?
Mokytis, tai reikėjo finansų. Tik tiprokį ūkininkai galėdavo.
Pinigų,
bet,
reiškia,
taip stoti į seminariją.
Aha. Bet žiūrėk, bet vis tiek, pradžioj paprastai tėvai perduoda, ar ne, vaikų tikėjimą ir vaikas tuo tikėjimu gyvena. Bet paauglystėje jisai tą tikėjimą turi atrasti pats. Ar buvo jums kažkoks toks gyvenime momentas, kai jūs supratot, kad jau tas tikėjimas yra nepaveldėtas, bet atrastas?
Man mokykla, mano, tai va mano kampe mokykla.
Čia jūs rodote tai Mergelės Marijos.
Madona Mergelė. Aš turėjau statulėlę nedidelę.
Taip.
Aš pasigaminau ją pats.
Čia jūsų darytas
mano
statula.
Daryta.
Čia rodo monsinjoras.
Tai aš turėjau
skulptūrą pas
mažytę turėjau Mariją. Apkabinau.
Čia pats padarėt šitą skulptūrą?
Taip, skulptūrą čia.
Jūsų daryta?
Daryta mano. Mano.
Nu, nieko savo.
Ir aš ją praminiau mamą. Ir dabar aš ją mamą vadinu. Reikia man kokio nors reikalo suaugęs kunigas, jau pasenęs kunigas, aš ateinu pas ją mamą, sakau, tai tą turiu padaryti. Važiuoju, kur mama. Tai žinot, man jį ir net karuomeniai, taigi stebuklai. Ne vieną kartą gavau nuo mano manimo ant gamtinį tokį kokį tai efektą. Gyvas likau, va čia sužeidė tik tiek, va čia, oda. Ir ta oda taip man kraujavo, kad vaikelė 2 savaitės išgulėjo ligoninėje. Neradau nei vieną savo draugų, visi buvo žuvę.
Tai per tą lygą buvot apsaugotas nuo...
Apsaugotas. Kažkas prisilietė, jaučiu. Nu ir, žinot, ir kilte kylo kaip ant mėlių. Pamaldumas, dvasingumas. Taigi mano broliai ten, kada į mišką išėjo, tai paskui, kada man prisimeno generolas Susijansovas Rusas, kada jis gavo visus mano dokumentus, taigi man jai pirmas linijas buvo nusiuntė, pirmas linijas.
Ant sušaudimo suprasti.
Taip. Tai dabar vaikelį jis mane pašaukė, atėm viską surašyta, kad broliai banditai. Aš pats nesukalbamas buvau tikėjimo srityje, sunaikinimui. Jis man sako, generolas Susijansovas, znaite, sėvodne tai būdėš kamne. Šiandien tu būsi mano kambarį. Žiūri į mane, į matyti, jis tyviškas buvo, aš jaunas dar buvau, žino, taip, tie žiūri į mane. Susidiaudinės, va taip rankas trina, a ten buvo gal parašyta, kad šitą reikia negailėjant ten į tą uždavinį. Tai žinot, šiandien aš tave, sako, paskirsiu, jį paskyrė man perneš dėžės iš kambarių kambarį, likau gyvų. Ni vienas, su kuriais buvo paskirtas, ni vienas nesugrįžo.
Tai Dievas gali veikti kartais ir per tarybinės armijos generolus, kai nori.
A buvau nusiūstas į mirtininkų
eilės.
A kadangi broliai banditai, taigi priešas numeris pirmas. Ir va šitai pridėjau rankas ir aš likau gyvu. Ir vat ne vieną kartą, tai aš būdavo einu, jis sako, mama Marija, sako, aš tavo vardant Dievo tėvo, sūnau šventosios dvasios. Kad ir vat man strajavui, kada mes būdavo taip, aš vat ranką va šitai pakišu, gimnastorką savo, ir aš tada, mama Marija, aš tavo. Ir vat kryželį padarau, kad aš tavo. Vat šiandien kalbu sulaukė senatvės, aš buvau visur mirtininkų kopai buvau. Kokios situacijos nebuvo. Tarp lavono išgulėjau. Tarp lavono 6 valandas.
Pasakykit, kaip ten susidėliojo, kad jums reikėjo rinktis, ar partizanų kelias? Ar...
Taip. Taip pat buvom Petras, mano brolis partizanų buvo. Taip. Ir žuvo Ukmergėj palaidoti ten prie Svarinsko. Palaidoti brolis. Taip. Ir pirmos motinos sūnus taip pat palaidoti Ukmergėje prie Svarinsko kapo. Palaidoti. Man partizanų kelias brangusės mano, aš žinau, aš myliu Lietuvą, myliu, bet man gal viešpas davė tokią mintį. Ašgi jauniausias buvau iš brolių jauniausias. Jie 23 vienas buvo, kitas 21.
Kas porą metų.
Taip, taip. Tai žinot, aš turėjau jų mokytis iš jų. Bet aš mokiausi iš dievų. Pašaukė mane, einam, sako, tu Vincai truputėlį pasimokęs, laikraštėlį paleisi.
Tad... Jūsų broliai išėjo į mišką.
Broliai.
Ir kvietė jūs.
Taip, kvieš, eisime į mišką. Nu, žinot ką, dar nebuvo miške, tik tai žinojau visas tas sąlygas. Aš, žinot, turėjau motinėlį statulėlį, apkabinau, sakau, tu man pasakyk. Tikrai jau tada buvo kryžkelė. Tai paskui jie man nieko nepasakė, bet aš jaučiau, kad aš turiu eiti į krominę.
Bet koks paradoksas, žiūrėkit, jūs.
Paradoksas.
Jūs kaip ir taip tautiškai auklėtas, toks labai lietuvis.
Religingas.
Broliai išeina į mišką, jūs kaip ir turėtumėt būti su partizanais.
Taip.
O tai čia dabar skamba kaip išdavystė.
Taip, kaip išdavystė. Tai žinai, ką aš ateinu ir sakau, viešpatė, puoliau prisimenu, ašaras braukiu, ar aš neužgaunu savo tautos, savo dievo, bučiuoji žemę ir, žinot, paskui įsikamavau, paskui vėl galvoju, meldžiuosi motinėlį išminčiausiu. Aš, žinot, tai pasakysiu, vat viešpatė, vat tavo akivaizdoj kalbu, aš labai buvau pamaldusi motinėlį išminčiausiu, turėjau mažytę statulėlę tokią, nukryžiuotai turėjau, vat dabar didelis kryžius mano ten anam kambarį didelis, prie kurių prisiglaudžiu. Aš sakau, ką man daryti? Mama, ką man daryti? Verkiu. Ašaros šitą. Nežinau, ką sakyti. Kokią maldą kalbėti nežinau. Nežinau, kokią maldą. Ir žinai ką, mielasis, pusė stebuklo. Aš apalpau prie statulėlės Marijos. Ir girdžiu, nu kokį tai balsą kokį, moteriška, nu švelna. Į armiją. Nu atsikėliau, išbučiavau žemę, galvoju, viešpatė, kaip. Nu žinot, paskui kalbėjau litaniją, mintinai mokėjau. Ateina broliai. Iš miško ateina broliai, nerupio kaime. Nu ką, sako Bensai. Sako, broliai, aš noriu kunigu būti. Sako, aš miške nebūsiu kunigu. Sako, taip, aš einu į armiją. Ką tu armija? Kam tu tarnausi? Amžinatilis Petras, kurio laido jau pats kaulus. Tu taip darysi? Sakau, kaip bus, sakau, taip. Va šitaip sakau.
Tai jūsų broliai turėjo labai nusivilti, turbūt tokį jūsų
pasirinkimą. Nu, ką reikėjo, ko? Aš mirt labiau norėjau, negu, vat, jaunystėj, negu kad peržengti tokį slenkstį. Kaip? Visa giminė prakeikia. Visa. Mama invalidė. Nevaikšto. Peršau tap, kai brolį išėjo į mišką per vieną kratą, peršau į mamą kojas. Į kojas pritraukė bibių kojos. Ir rankos pritraukė.
Paralyžavo.
Paralyžavo. Sesuo mažylė. Aš paskutinis išeina. Jie turiu bagauti. Aš jos myliu. Aš turiu išeiti. Išvažiavau į Ukmergę, stojau.
Tai dar sekundėlė, kad čia mums visiems būtų aišku, suprantu, kad tais laikais, kodėl jums reikėjo rinktis tarp partizanų ir tarybinės armijos, nes norint įstoti į seminariją, jums reikėjo būti tarnavus.
Tarnauti.
Taip, čia dėl to jūs turėjote.
Taip. Aš norėjau Dievui pasiaukoti tarsi žvakę, Dievui.
Ir čia toks paradoksas, kad galėtumėte tarnauti Dievui, taip, turėjot patarnauti.
Kaip reikia žmogišką elementą kartais pakeisti į dievišką, kaip sunku žmogaus būtybei. Nu, sunku.
Na, čia iš tikrųjų turėjot tokią, kaip žinot, lėktuvais būna tą mirties kilpą tokią padaryti.
Taip.
Turėjot beprotiškai pasitikėti taip. Dievu šitoj vietoj.
Nu ir žinot, ir tada išvažiavau į Ukmergę. Aš ramis mamai. Nu, žinot ką, nu ir išvažiavau per ašaras. Bet va, Dievas davė, galbūt, kai reikėjo tikrai mane egzaminai, jie viską sužinojo, kokios spalvos esu. Vienu žodžiu, kad ir religingas ir bandytų šeimos, dabroliai mišką. Tai va šitaip.
Bet čia toks iš viso bandau suvokti tą jūsų situaciją, kad ir tarsi truputį nuo šeimos turėjot atsiskirti dėl šito pašaukimo. Ir ten jūs labai kritiškai priėmė.
Tai žinot, kai priėmė brangusis mane tiesiai, ką truputėlį jarsu, bet tik tai palaikė truputėlį tiesiai į Strajevoj.
Į frontą tą prasme.
Frontą.
O žiūrėkit, na va, iš tikrųjų labai va, iš jūsų ir minčių, ir iš jūsų gyvenimo istorijos tas jūsų kunigystės pašaukimas labai, na bent jau man, tikrai ypatingas pašaukimo portretas.
Taip.
Bet iki tol tarsi turėjote veikti labai daug iššūkių, ar ne? Ten ta difuzija tarp šeimos ir sovietinės armijos.
Taip.
Kaip jūs žvelgdamas į savo gyvenimo istoriją, va, taip jau atitraukė žvilgsnį plačiai žvelgdamas į viską, kaip jūs vertinate, tai ką jūs matote savo gyvenimo istorijos knygoje?
Taip, vieną kartą man važiuojant įsustojo traukinys.
Taip.
Ir ten buvo pilnas lavonų tas traukinys.
Mhm.
Ir mūrime buvo tas miestas mūrom. Kas jie tokie buvo? Tik tai tiek buvo žymi, kad kreida buvo parašyta, ant traukinių buvo parašyta Kaunas, kreida, Kaunas, devintas fortas. Devintas fortas.
Mhm.
Ir vat, 44 metų data buvo parašyta ant vagonų.
O tai kaip ten jūs tada, kaip ta istorija buvo, kad jūs po to davėt įžadus tarsi, kad būsit kunigas?
Tai vat pamatydamas tokį, tokį lavonų gausą, jau nebenorėjau gyventi, taip man buvo taip sunku. Aš pasakiau, viešpatė tau į tu dar šiandien girdi mane, jeigu tu man duosi galimybę gyventi, aš tavo būsiu ir padariau priesaiką, kad aš būsiu dvasiškių kunigu. Tai va, taip stebuklų, va šitip iki kaklų patyriau stebuklų. Ir ne vieną kartą taip, ne vieną kartą. Ir dabar, va dabar tu mane kamuok, kankink, degink, ką nori, aš tau pasakysiu, akimis nemačiau. Akimis ne, rankomis nečiupinėjau to stebuklų, bet viešpatė žiūri į Mariją, sakau tau teisybę, o patyrėjau daugybę stebuklų, už tai vaikelė mano va, žydžiu, sulaukęs greitai 90 bus greitai, greit 90, pavasarį bus 90, kokiosi situacijose nebuvo. Nėra teatrališka. Tai yra kontaktas žmogaus su aukščiausiuoju. Ir todėl kiti sako, kad gal reikėtų, aš kaip buvau senas kunigas, noriu patarti, nereikia bijoti giluminių kontakto. Ir paskui brangusis mano, teko man armijoje, net ne vieną teko užmigdyti. Tiesiog užmigdyti. Tai aš, pavyzdžiui, šitą pajuntu. Jis nebe toks, koks buvo. Jis kitoks jau tampa. Paskutinį tą atodusi. Paskutinį momentą kitoks. Jis pats nenuplanavo tokiu būti, koks jis pasidaro. Ir todėl, pavyzdžiui, man labai nepatinka, kai sako, ai, aš tau neatleisiu nei mirties valandą. Sakau, nekalbėk tu taip. Sakau, tu taip nekalbėk. Neturi teisės taip kalbėti. Tai vat.
Ar daug, vat, aš suprantu, apie ką jūs kalbat. Tai paklausiu tiesiai. Ar daugelio atsivertimų liudininkų teko jums būti? Aš suprantu, kad jūs kaip kunigas, kaip tas, kuris garsėjat savo išpažinčių klausimų, gingdėvę nesmalsavė apie išpažintis, nesupraskit neteisingai, bet suprantu, kad turbūt teko jums ne vieno atsivertimą matyti, ar tą jūs bandot pasakyti?
Taip, teko ne vieną. Teko ne vieną. Ir žinot, dabar brangusis mano, be jų leidimą aš negaliu taip bandelnų pasakyti. Bet vat viešpatės akivaizdoj kalbu, kad pas pasakočiau tau nuostabiausių įvykių, kad tu pamatytum, brangusis mano, kiek nuostabių įvykių. Tik galbūt iš moralinių tokių sumetimų nepatogų knaisiudis mirusių žmogaus akivaizdoje. Nebūk tik tai stabdis. Nebūk formalumo žmogumi. Tik negriebk už rankos, nesakyk, kalbėk, kas reikia. Nesakyk taip. Tas, kuris tau išpasakojo savo klaidas gyvenimo. Jeigu žmogus atsiveria, tu dėkuok aukščiausiajam, kad įvyko dialogas tarp sielos ir aukščiausiojo paslapties. Dėkuok aukščiausiajam. Ir jeigu šito tos padėkos tu nepajusi, už tai daugelis kinų sako, pavargau.
O jūs nepavargstat?
Ne. Va čia kunigystėj, va tas svarbiausia, jeigu šito komponentų nepajusi, nebagėlis būsi, nelaimėlis būsi.
Labai įdomu klausytis, nutilau, nes tiesiog nelabai turiu ką ir pasakyti šitoje vietoje, ką jūs kalbat, nes čia yra jau virš žodžių. Bet žinot, klausimą vieną turiu, va toks kyla man ir kyla turbūt ir tam žmogui, kuris šiandien gal gyvena tą tokį gyvenimo savo įkarštį. Pasakykit jūs va tam žmogui, kuris dar šiandien negalvoja mirti, neprojektuoja savęs. Aišku, tu niekada nežinai žmogus, kas to kur nutiks. Bet nu vis tiek, dažniausiai va tokiam amžiui kaip mano, ten 36, 40 ar ne, tai planai, gyvenimas, reikalai. Ar reikia bijot mirties?
Ką?
Reikia bijot mirties. Kada laikas apie ją galvot pradėt?
Klausyk, reikia ją įpakuoti. Reikia ją supakuoti kaip rydienai duona.
Aha. Rydien... Minti.
Rytoj va, nori, kad tau atsikilus būtų duonos kasnelis. Ir tu pasirūpini, nueini į parduotuvę ir duoną nusipirki rydienai. Dar tu jo nereiks, ar tau reiks, nežinau, jau tu nusipirki. Brangusis, bet taip, noriu patarti, nereikia bijoti. Šitaip.
Marijos radio klausytėms primenu, kad girdėjote laidą Pašaukė mane. Čia mes šį kartą prie mikrofono buvome Gediminas Jaunius ir kartu su manim jo pašaukimą tapyti padėjo monsinjoras Vincentas Jelinskas. Iki kitų susitikimų. Ačiū jums dar kartelį už pokalbį.
Ačiū tau, labai ačiū tau.
Ir griausmų.